No niin, hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa. Tässä kuultiin hyvä aloitus ja minä ainakin vietin tuossa alkuhetkessä oikein semmoisen hyvän hetken. Ja mulle muistui mieleen siinä joitakin semmoisia aika lailla kriittisiä tilanteita, kun oltiin Papua Uudella-Guinealla. Ja ne oli joskus yön hetkinä semmoisia todella myös sisäisesti aika pimeitä hetkiä. Se oli sellaista suurta ahdistusta, mihinkä aina välillä joutui. Siihen oli omat syynsä, miksi joutui. Ehkä jollakin tavalla se ympäristökin oli yksi syy, mutta en mene niihin tarkemmin. Mutta todella pimeitä hetkiä ja siinä joskus ihan keskellä yötäkin, kun uni pakeni silmistä, niin minä ajattelin Mallunkin herättää ja sanoa hänelle, että julista mulle evankeliumia. Näitä oli muutaman kerta sellainen oikein syvä hetki. Tuossa kun Valtsu puheli, niin tuli ihan nämä uudelleen mieleen. Ja ehkä nytkin on vähän sellainen elämäntilanne menossa, että jos olisi pitänyt tuossa Valtsulle jotakin sanoa, niin olisi ehkä sanonut, että julista evankeliumia. Voihan se osittain johtua, tämä elämäntilanne ja onkin osittain sitä, että tai äsken oli sitä, että kohta joudun puhumaan. Siinä on tarpeen paljon, mutta monet ehkä tietävätkin minunkin asioita sen verran, että jos mitä tarvitsen, niin tarvitsen evankeliumia. Ja luulen, että tänä päivänä on sellainen tilanne, niin kuin sekin tuli tässä esille, että Jumala haluaa hiljentää meitä. Meillä on ollut semmoisia vaiheita ja tilanteita seurakunnassa, että me on tarvittu käytännön opetusta viime tunnilla, viime sunnuntaina saatiin oikein hyvä opetus evankelioimisesta. Ainakin itse ajattelin, että tuossa on jotakin semmoista, jota tarvitaan. Sillä oli oma aikansa siinä ja varmasti sekin kantaa hedelmänsä. Tänä päivänä kenties on tämä, että Jumala haluaa hiljentää meitä ristin juureita. Mä haluan sanoa mulle kyllä lähteessä, että puhu sitten räväkästi, että ihmiset ei nukaa tästä puheessa aikana. Mutta niin mä en tiedä, pystykö mä miten räväkästi puhumaan. Mutta tämä asia, mistä nyt sitten keskustelemme, jonka edessä hiljennymme, niin se on hebrealaiskirjeen 10. luvussa. Olen tästä pitänyt hyvin monta, varmasti monia kymmeniä puheita tästä aiheesta sinänsä, mutta minä olen aina käyttänyt tähän pohjatekstinä juuri tuota tekstiä, minkä Valtsu luki, ja siitä vähän eteenpäin. Mutta nyt minä valitsin tekstiksi kuitenkin hebrealaiskirjan 10. luvun. Yleensä siis olen roomalaiskirjan 5. luvun pohjalta puhunut tästä aiheesta. Mutta nyt siis oikeastaan sama asia, mutta eri sanoja, täysin eri sanoja. Ja tämä on niin tuore, että tänä aamuna vielä muuttui ihan täysin tätä. Minun piti kirjoittaa ihan kokonaan uudelleen. Mutta nyt, sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alin omaan kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on joka vuotinen muistutus synneistä, sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi pois ottaa syntejä. Raamattuhan käyttää paljon tämmöisiä voimakkaita kirjallisuuden keinoja, kuten esimerkiksi vertausta. Muuten erässä rienaaja, joka oli uskon vastustaja oikein voimakkaasti, mutta samalla hän oli myöskin kirjallisuuden tuntija, professori koulutukseltaan, ja hän sanoi tällä tavalla, että Raamattu on maailman kaunein kirjallisuuden tuotos. Ja nyt tässä esimerkiksi, kun katsotaan tämä hebrealaiskirjan 10. lukua, niin tässä on käytetty niitä voimakkaita kirjallisuuden keinoja, joka pistää ihmisen ajattelemaan. Se ei jätä kerta kaikkiaan ihmistä semmoiseen tilaan, että tuossa nyt ei sanottu mitään. vaan siinä joutuu näitä punnitsemaan. Ja oikeastaan just noiden tiettyjen asioiden takia mulla meni tänä aamuna uusiksi, kun mä huomasin, että tässä on taas ihan uusia asioita heitetty tänne. Nimenomaan tämmöistä vertailua. Katsotaanpas muuten tuossa ihan ensimmäisessä jakeessa, kun siinä käytetään tämmöistä sanaa, että ei koskaan. Ne vaadahan liiton uhrit, niin sanotaan, että ei koskaan. Ja sitten sanotaan, että voisi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alin omaa kantavat, niin tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Ei koskaan. Eikö se ole aika voimakkaasti tuossakin sanottu? Mutta missä tässä sitten on se vertaus, niin jos me vertaamme, ja nimenomaan tässähän nyt halutaan verrata sitten siihen uhriin, josta ei voi sanoa, että ei koskaan, vaan se todellakin kertaheitolla teki sitten meidät täydelliseksi. Kristus toi tämän uhrin meidän puolestamme, ja se kertaheitolla. Ei voi sanoa enää koskaan, että ei koskaan. Heti, kerta kaikkiaan, sillä hetkellä, kun Jeesuksen veri vuosi, se teki meidät täydelliseksi. Tämä on aika hyvä lähtökohta nyt tähän. Sillä hetkellä, kun 2000 vuotta sitten Jeesuksen veri vuosi hänen kyljestään, niin sillä hetkellä teki meidät täydelliseksi. Vanhan liiton uhrit, vaikka niitä kuinka monta kertaa uhrattiin ja kuinka kauan aina kestikään sitten ja varsinkin yhteensä, kun joka vuosi aina uusiksi tehtiin kaikki järjestelyt, niin sanotaan, että se ei koskaan. Ei sillä tavalla, että edes ensi vuonna se tekisi täydelliseksi, mutta ei koskaan täydelliseksi. Mutta Jeesuksen uhri, heti kun veri vuosi, niin se teki meidät täydelliseksi, jonka hän meidän edestään toi. Siellä uhraajat taas toivat, mutta Jeesus toi tämän uhrin meidän edestämme, meidän puolestamme. Ja sitten, että tässä oli tämän, että alin omaa kantavat, mutta se tulikin tässä aina uudelleen ja uudelleen, Jeesus yhden ainoan kerran. Sitten tuossa 4. luvussa tuommoinen sana kuin mahdotonta. Mahdotonta on. Se on ihan täysin mahdotonta, että ne vanhan liiton uhrit voisivat ottaa pois. Härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois synteen. Se on ihan mahdotonta. Nyt Jeesuksesta nyt emme sano sillä tavalla, että on mahdollista, että Jeesuksen veri puhdistaa. Me emme sano sillä tavalla. Se mahdottoman vastakohtahan ei olekaan se, että on mahdollista, vaan se on, että on varmasti. Jeesuksen veri, niin se ei me voi sanoa näin, että on mahdollista, että puhdistaa. Ei tarvitse sanoa näin, vaan voimme sanoa näin, että Jeesuksen veri varmasti puhdistaa. Ihan varmasti. Ei ole pientäkään epäilystä. Tiedättekö, niin mä oon tarvinnut uskossa ollessa jatkuvasti näin yksinkertaista evankeliumia. Mä viittaan taas siihen, mistä aloitin. Tuommoisia hetkiä mulla on useita ollut elämässä. Että mä oon ihan tarvinnut, että joku toinen sanoo. Kyllä mä voisin itsekin tätä lukea, mutta on tarvinnut sitä, että joku toinen sanoo, että Esko, Jeesuksen veri varmasti puhdistaa sinut. No niin, sitten hiukan menemme eteenpäin. Kun tässä sanotaan näin, että laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta. Tulevan hyvän varjo. Tämä varjo nimittäin on enemmän kuin kuvaa. Tulevan hyvän varjo. Sen laissa oli se tulevan hyvän varjo. Siinä ei sanota, että se on tulevan hyvän kuvaa. Kyllä se laki kuvaakin sitä tulevaa hyvää. Mutta sehän sanotaan enemmän kuin kuvaa. Se on varjo. Mitäs varjo oikeastaan tarkoittaa? Nyt olisi tarvittu kyllä sitä toisenlaista mikkiä. Niin mä meinasin tehdä tämmöisen pienen demonstraation tässä. Mä kun olen fysiikan opettaja, niin tehdään näitä demonstraatioita aina. Katsotaan, miten tämä onnistuu, kun on nyt sitten keinoteltava tuon mikin kanssa. Ja tehdään tähän tuommoinen ristin varjo tuonne seinälle. Tehdään nyt oikein kunnolla. Eikö siellä ole risti nyt? Noin. Siellä se on. Ja nyt kun katsotaan varjoa tuolla seinällä, niin se on varma todiste siitä, että täällä jossakin on ihan risti ihan oikeasti, eikö siitä? Jos nyt niin vaikka Ilpo menisi, ei sun tarvitse kuitenkaan mennä, mutta jos sä sattuisit innostumaan ja sä menisit ja niin ottaisit tuon varjon pois tuolta, niin lähteekö tämäkin silloin mun kädestä pois tämä risti? Ei lähde. Eli tämä kyllä pysyy paikalla ja niin se tulee aina tuo varjo sinne, jos tämä risti täällä on. Ja nyt kun ajattelemme sitä vanhan testamentin aikaa, niin he elivät tässä mielessä siis ristin varjossa. Kun he toimittavat niitä vanhan liiton uhritoimituksia, ja he elivät ristin varjossa. No oliko se risti sitten jossakin siellä seisomassa siihen aikaan? Kyllä se oli. Nimittäin Jumalahan ei ole sidottu aikaan. Ja kun nyt puhutaan syntien anteeksi saamisesta, jos puhutaan sovittamisesta ja syntien pois ottamisesta, niin nämähän on semmoisia asioita, jotka Jumala ratkaisee. Eihän ihminen voikaan syntejä pois ottaa toiselta ihmiseltä. Eikä ihminen voi sovittaa toista ihmistä. Niin se riittikin, että se Jumalan maailmassa oli jo vanhan testamentin aikana todellisuutta. Golgatan risti seisoo jo vanhan testamentin aikana. Ja Jeesuksen veri vuoti jo vanhan testamentin aikana Jumalan maailmassa, joka ei ole sidottu aikaa. Halleluja. Ja mä sanon näin, että jos silloin vanhan testamentin aikana otettiin pois syntejä jonkun ihmisen elämässä, niin ne otettiin Jeesuksen veren vaikutuksesta. Ei sittenkään niiden Mooseksen uhrien vaikutuksesta. Minä hiukan palaan vielä tähän sanontaan pois, ottaa pois syntejä. Mutta niin ihana asia se on. Varjossa, elettiin ristin varjossa. Tänäkin päivänä meillä itse asiassa tietyllä tavalla me eletään ristin varjossa, mutta nyt me ollaan vaan siellä toisella puolella. Se on nyt historiassa jo tapahtunut asia, mutta Jumalalle se on ihan yhtä todellisuutta. Se oli silloin Mooseksen aikana, se on nyt Jeesuksen Kristuksen veri. Ja tiedättekö, se ei koskaan lakkaa seisomasta kuin Golgatan risti. Ei koskaan. Jeesuksen veren vaikutus, niin se ei lopu koskaan. Se on ihan kaikista laatua. Se ei olekaan niitä muuttuvia ja sitten joskus päättyviä asioita. Mutta hiukan pysymme tässä järjestyksessä. Täällä oli tästä sovituksesta, hetkinen, tuossa noin. Sanotaan näin, pyytään vielä ensimmäisessä jakeessa, että siis tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Puhutaan siis täydelliseksi tulemisesta. Siis se ei voinut tehdä, ne vanhan liiton uhrit eivät voinut tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Ja miksi nyt sitten pitää täydelliseksi tulla? Eikö sitten riittäisi, että jonkin verran parantaisi ja jo jonkin verran antaisi semmoista hyvää mieltä? Jos en ihan täysin puhdasta omaa tuntoa, niin jonkin verran olisi semmoinen kunnon olo. Että jos ihan sekö olo. No tämä täydellisyyssana, niin sehän johtuu siitä, että Jumala on täydellinen. Meidän taivaallinen isä on täydellinen, sen takia meidänkin pitäisi olla täydellisiä. Ja nyt tässä nimenomaan, niin tässähän puhutaan syntien pois ottamisesta, siis se loppujen lopuksi. Siinä on niin ratkaisevasta asiasta kysymys, että synnyt pitää ihan pois ottaa. Ja niin ne pitää ottaa täysin pois. Ja sen takia, koska Jumala on pyhä, Jumala on täydellinen tässäkin suhteessa. Hänessä ei ole ei pienintäkään syntiä. Hänessä ei ole mitään virhettä. Ja nyt synti on täysin sovittamaton Jumalan edessä. Ei minkäänlainen synti koskaan tule pääsemään Jumalan luokse. Ja tässä nyt vaan välihuomautuksena, että jos mekin pysymme jossakin synnissä kiinni, haluamme pitää siitä kiinni, niin meilläkään ei ole pääsyä Jumalan luokse. Ja nyt kun ajattelemme sovitusta, mikä sitten Golgatalla tapahtui, niin Jumala ei sovittanut, jos ollaan nyt ihan sanatarkkoja, niin Jumala ei sovittanut siellä yhtäkään syntiä. Koska synti ei koskaan tule tule sopimaan Jumalan kanssa, pyhän Jumalan kanssa. Ei koskaan. Jumala ei tule koskaan hyväksymään syntiä. Vaan mitä Jumala sovitti, senhän korintolaiskirja aivan sanatarkasti sanoo. Jumala sovitti meidät. Jumala sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala ei siis sovittanut syntejä. Me sanomme kyllä usein näin. Enkä mä nyt sano, että teidän tai meidän pitää muuttaa tätä sanontaa. Mä kerran muuten saarnasin tällä tavalla jossakin tuolla Keski-Suomessa. Ja niin heti sen jälkeen sitten kokouksen johtaja katsoi oikeaksi, että piti sanoa, että koska meidän syntimme ovat sovitetut. Niin sanotaan vaan edelleenkin sillä tavalla, että syntimme ovat sovitetut, mutta pidetään mielessä kuitenkin tämä oikea merkitys, että Jumala sovitti meidät. Ja mitä se sovitus sitten tarkoitti? Niin se tarkoitti sitä, että Jumala pois otti meidän syntimme. Ja nyt me tulemme tähän, että Jumala ei ainoastaan antanut meille anteeksi, vaan Kristuksessa, Jeesuksessa hän pois otti. Halleluja. Ja kerta kaikkiaan pois otettiin. Ja tällä tavalla me tulimme sovitetuiksi. Synti jäi edelleen synniksi, eli pahaksi asiaksi, sellaiseksi, jota Jumala ei ole hyväksynyt eikä tule koskaan hyväksymään. Mutta meistä tuli täydellisiä, täydellisesti puhtaita, koska Jumala pois otti meidän synti. Ei siis ainoastaan antanut anteeksi. Nyt kun me annamme toinen toisillemme anteeksi, niin me emme pois ota toisen syntiä. Eikö se niin ole? Ja niin me vielä muistetaankin ne aika hyvin. Kyllä se sillä tavalla on, ainakin minun kohdalla. Mä en tiedä, miten hyvin te pystytte tässä, mutta kyllä mulla usein tahtoo näin olla, kun mä annan anteeksi jollekin ihmiselle, niin seuraavan kerran kun mä näin, niin kyllä sen ihmisen niin se jollakin tavalla niin kun tulee mieleen. En mä pääse sitä mihinkään. Se jollakin tavalla niin kun tulee mieleen. Tietysti yritän sitä pois laittaa, että mitäs näistä nämä on sovittuja asioita. Mutta tahtoo jollakin tavalla tulla mieleen. Mutta tietysti Jumala on tässä asiassa täydellinen, tässäkin asiassa täydellinen. Hän nimittäin ei ainoastaan anna meille anteeksi, vaan ottaa sen synnin pois. Ja Raamattu kertoo, että Jumala ei edes muista niitä rikkomuksia. Jumala, täydellinen Jumala, niin miten hän voi olla näin unohtamaton? Mutta tässä asiassa, taikka näin unohtavainen, näin muistamaton, tässä asiassa hän on. Eli hän ei edes muista niitä meidän pahoja tekoja. Hän siis kerta kaikkiaan ottaa ne pois. No tästä on helluntaa, että teologit ovat kyllä sanoneet, että vanhurskautumisessa niin Jumala ei väitä sitä, että me ei ole syntiä koskaan tehtykään. Sehän olisi valehtelemista, jos Jumala niin väittää. Mutta hän ottaa pois ne meiltä. Hän ottaa pois ne meidän tililtämme. Hän ottaa pois ne meidän elämästämmekin. Halleluja. Ja sitten, kun me menemme Jumalan eteen, niin me olemme sovitettuja. Synti on pois heitetty, pois viskattu. Ja pakostikin niin se vetää suulta hymyä, vaikka minäkin olen niin luonteelta sillä, että minä olen aika äkäisen näköinen. Mä haluan aina muistutti minua tuolla Papualla, että pane nyt ees se diamond smile, eli vale hymy päälle, että ihmiset ei pelkäisi. Mutta se on pakosti jopa mulla, niin menee niin kuin hymyyn, kun rupeaa ajattelemaan sitä, että on synnyt pois otettu. Ja mä oon huomannut semmoista, kyllä, että vaikka mä helposti muistan toista synnyt varsinkin, että mä vaan annan anteeksi, mutta mä en unohan niitä. Sille ei maha mitään, vaikka kuinka pyrkisi parempaa. Mutta mä oon huomannut semmoista omalla kohdalla, että Jumala auttaa meitä jopa unohtamaan. Muistakaa muuten, että se unohtaminen ei ole vanhurskauden eikä se ole sovituksen edellytys. Että mun pitää tosiaan unohtaa sen syntistä, kun mä oon nyt parannuksen tehnyt Jumalan edessä. Mun pitää unohtaakin se, mitä mä olen tehnyt. Ei se mikään edellytys ole. Mutta Jumala on niin armollinen ja hyvä, että hän auttaa meitä jopa, että me unohdamme. Mä oon ainakin aika usein ihan niin kuin mä en ikinä mitään syntiä tehnyt. Ottaako tekin? Että sillä, että joku saattaa joskus ajatella, jos muistelee jotakin mitä mä nyt olen tehnyt sille kaverille. Saattaa ajatella, että tuokin tuossa hymyilin ja on tosiaan niin tyhännäköinen, eikä muista, että olihan silloinkin semmoinen juttu. Mutta siitä on paljon hyötyä, on sitä paljon haittaakin, että unohtaa asioita. Mutta tässä Jumala oikein auttaa meitä Ja mä oon monasti pannut merkille, että kerta kaikkiaan, niin olipa hienoa, kun oli pyyhitty pois. Että ei niin kuin muistakaan enää. Joskus sitten tätä vertailua joutuu tekemään, kun joku toinen muistuttaa. Mä olin unohtanut sen. Se on sitä Jumalan hyvyyttä. Ja se on jännää joskus nähdä, kuulkaa, kun on oikein semmoisia kuuluisia rikollisia. Ja siis sanotaan oikein järkyttäviä murhamiehiä esimerkiksi. Olen lehdistä niistä lukenut. Ja on jännä nähdä, kuulkaa, minkälaisen muutoksen Jumala on heissä tehnyt. Myöskin heidän olemuksessaan. Ja meidän on, kuulkaa, sanottava näin, että heillä on oikea oikeus, siis heillä on oikeus siihen iloon ja rauhaan, mikä heillä on. Koska kun he ovat tulleet Jeesuksen luokseen, niin Jeesus ei ainoastaan antanut anteeksi, vaan pois otti ne pahat teot. Ja nyt he ovat täysin niin kuin eivät ikinä olisi mitään syntiä tehneet. Ja meidän pitäisi hyväksyä tämä toisenkin kohdalla. Mä huomaan, että multa menee tämä järjestys ihan niin kuin aina ennenkin on mennyt ihan sekaisin. Mutta nyt kun ajatellaan sitä parannuksen tekoa, niin mehän vaadimme toiselta sitten tätä, että ne pitää olla kaikki lueteltu sitten, Ilpo. Mitä sä oot minua vastaan tehnyt, ne pitää olla lueteltu ja sitten mä annan synnin päästä. Eräs henkilö sanoi kokouksessa, tämmöisessä oikein isommassa helluntai-kokouksessa, niin kuin nytkin, niin sanoi sieltä julkisesti, että anteeksi, annetaan, jos anteeksi pyydetään. No näin me ihmiset olemme vajavaisia, mutta nyt meidän on muistettavaa, että Jumalan anteeksi antamus ei perustu meidän parannuksen syvyyteen, eikä se perustu meidän anteeksi antamisen täydellisyyteen, vaan se perustuu Golgatan täydelliseen työhön, kun kertaheitolla Jeesus sovitti meitä. Ja meidän tulee, niin kuin olen tuohon ihan muistiin itselleni kirjoittanut, niin meidän tulee oppia köntässä antamaan lähimmäisillemme anteeksi. Koska Jumala antoi meillekin köntäksi anteeksi. Me Raamattuun opistolla laskettiin kerran, siellä oli yksi amerikkalainen mies, jos oikein muistan, George Batson, joka on tuolla Brysselissäkin ollut Raamattukoulun opettajana. Niin me oikein laskettiin aika, että kuinka paljon siinä menee, se on 20-vuotias nuori mies, ja hän tekee parannuksen ja hän tunnustaa todella kaikki syntinsä, mitä hän on tehnyt. Hän luettelee ne. Niin kuinka kauan siinä menisi aika, niin vaikka hän olisi kuinka nopeaa, kun hän luettelee ne synnit, niin siinä menee semmoinen parikymmentä vuotta aikaa. Elikkä ei ole mitään mahdollisuutta, jos me haluamme saada syntimme Jumalalta anteeksi, niin meidän täytyy hyväksyä ne köntässä anteeksi. Sehän on selvä, kun on joku semmoinen selkeä iso asia kaverin kanssa ja niin edelleen, me käymme sen sopimassa. Ei tästä nyt ole kysymys. Mutta meidän täytyy oppia antamaan köntässä anteeksi. Ei tästä niin kovin kauan ole, kun mä jollekin ystävälle nyt sanon, että anna köntässä anteeksi. Koska itsekin olet saanut ja minäkin olen saanut köntässä kaikki synnit anteeksi. Jos mä olisin ruvennut luettelemaan, tein 18-vuotiaana ratkaisu, olisin lähtenyt luettelemaan, niin olisikohan mä sitten niin jos pannaan 20 vuotta, jos silloin kestänyt sen, niin 38-vuotiaana olisi sitä, niin kaikki saanut antaa. 20 vuotta olisi tunnustanut ja mitään muuta ei olisi voinut tehdäkään sinä aikaa. Ei nukkua eikä syö. Joo, niin ei se kuulkaa siihen saa perustua, vaan se täytyy nyt perustua siihen tosi olevaiseen ristiin, jonka mä äsken tuossa niin havainnollistin. Siihen pitää perustua meidän syntien anteeksi. Täydelliseen työhön. Mitään muuta täydellistä ei ole. Ei ole parannuksen tekoa täydellistä. Ei ole syntien tunnustamista täydellistä. Eikö ole anteeksi pyytämistä. Ja nythän Raamattu ei niin hirveästi puhukaan anteeksi pyytämisestä, eikä niin painota sitä. Mitä se painottaa, niin se painottaa syntien tunnustamista. Kun voi nimittäin pyytää anteeksi, mutta ei tunnusta. Mä oon joskus pyytänyt anteeksi kaverilta. Mä en tiedä kerran, kun mä ihan tältä paikalta joskus. Mä pyysin kaverilta anteeksi. Hän ei antanutkaan. Hän sanoi sillä tavalla, että mietin nyt, mitä oot tehnyt. Ja kun huomenna sitten ja niin sano, mitä sä oot tehnyt. Että oliko sulla niin kuin pyydettä. Se oli muuten aika pitkä yö siinä välissä, kun ei saanutkaan heti anteeksi. Mutta se on aika helppo joskus sanoa, että anteeksi. Joskus sanotaan sori. Mutta päästä sille paikalle, että todella tunnustaa sen synnin, niin se onkin jo vähän eri juttu. Mä menen pikkusen eteenpäin. Nyt kun puhutaan tuosta vanhan testamentin laista, niin se laki lupasi. 3. Mooseksen kirja 1. luku jae 4, jossa nimenomaan puhutaan näistä uhrin teuraista. Lähinnä tämä hebrealaiskirja 10. luku, niin se viittaa suuren sovituspäivän uhreihin. Tuossa 3. Mooseksen kirja 1. luvussa siinä on polttouhrista kysymys, ja siinä sanotaan tällä tavalla. Ja hän laskekoon kätensä polttouhriteuraan päälle, niin se on oleva otollinen ja tuottava hänelle sovituksen. Tässä siis luvataan ihan selvästi, että se tuottaa sovituksen. Katsotaanpa nyt vähän tässä tämmöistä niin kuin näennäistä ristiriitaa. Siinä ihan selvästi lukee, että hän laskekoon kätensä polttouhriteuraan päälle, niin se on oleva otollinen ja tuottava hänelle sovituksen. Ja sitten siellä sanotaan 4. luvussa jakeessa 26, kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen, siellä puhutaan syntiuhrista, hänen rikkomuksistansa annetaan hänelle anteeksi. Siellä on tällaiset luvat. Mutta sitten tässä hebrealaiskirjassa sanottiin, että sillä jakeessa 4, sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi pois ottaa syntejä. Olisiko tässä niin kuin näennäinen ristiriita? Tuossa vanhan testamentin teksteissä selvästi luvattiin anteeksi anto ja luvattiin sovitus. Hebrealaiskirja kuitenkin sanoi, että se on mahdotonta. Mutta mikä on mahdotonta, niin sinä sanotaan, että pois ottaa syntejä. Mä ymmärrän sillä tavalla, että tämä vanhan testamentin uhrit, ne oli todellakin varjo siitä tosi olevaisesta. Ja nyt jo tämänkin asteinen lupaus, että annetaan anteeksi ja tuottaa sovituksen, niin se perustuu sittenkin siihen tosi olevaiseen, siihen asiain olemukseen, eli Jeesuksen ristiin. Jumala näki jo silloin, kun hän Moosekselle puhui näistä varjoista, niin Jumala näki jo silloin sen asiain olemuksen, eli Jeesuksen ristin, ja lupasi näille ihmisille sovituksen. Mutta sitten on huomattava tässä ihan sanatarkasti, että vaikka luvattiin sovitus ja anteeksi anto, niin ei luvattukaan sanatarkasti, että pois ottaa syntejä. Eli tässä uusi testamentti ja uusi liitto menee tämän asteen pitemmälle, että siellä pois otetaan synnit. Ja niinhän sitten sanottiinkin, Johannes sanoi Jeesuksesta, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Ja nyt nuo lupaukset, mitkä on annettu vanhan testamentin uhrien lomassa, niin vaikka ne asteeltaan onkin vähän pienempiä kuin mitä on Uuden testamentin uhrista luvattu, niin nekin lupaukset näyttävät siis perustuvan yksinomaan siihen tosi olevaisen uhriin, Jeesuksen Kristuksen sovintovereen. Tässä on sellainen viesti meille, että kun vaikka nyt Jumala itse oli Moosekselle antanut käskyn ja opetuksen näistä uhreista, että miten ne pitää suorittaa. Ja vaikka ne kuinka lain mukaan tekivät niitä, ihan täsmälleen niin kuin laki käski, tekivät vaikka kuinka täydellisesti puhtaana, seremoniaalisesti puhtaina, tekivät niitä toimituksia, niin niiden kautta ei kuitenkaan tullut sovitusta. Siis itsessään niissä ei ollut sovitusta. Ja meidän pitää muistaa, että vielä vähemmän sellaisilla uhritoimituksilla, joita Jumala ei ole edes käskenyt, me saamme syntejämme anteeksi ja että niitä pois otettaisiin. Ja tässä sitten olisi tietysti laajemminkin meille ajatusta, että mikään muu uskonto, jos näin sanomme, oli sitten mitenkä perusteellinen ja eettisesti mitenkä korkeasti tahansa rakennettu uskonto tai uskonnollinen järjestelmä, niin se ei voi ottaa pois syntiä, koska se ei ole Jumalan suunnitelma, ja edes Jumalan antamat uhritoimitukset eivät niitä voineet poistaa, vaan piti tulla tämä Jumalan itsensä suorittama uhri. Ja nyt tuossa siitä täydellisyydestä vielä sitten sen verran, kun nyt sitten tämä täydellinen uhri siellä suoritettiin, kun nyt piti täydellisesti tulla, kun oli pyhä Jumala, siitä jo puhuimme, niin piti olla myöskin täydellinen uhri.
Vaikka ne vanhan testamentin uhrit, niin nekin piti olla virheettömiä, mutta uuden testamentin uhrin piti olla täydellinen. Ei siis ainoastaan virheetön, vaan täydellinen. Myöskin siis täysin oikea, oikein tekevä. Ja siihen ei kelvannut mikään muu kuin Jumala itse. Ja sen takia hebrealaiskirja jo alkaa, ihan ensimmäisessä luvussa, onko se jakeessa 5, niin siellä käytetään pojasta nimitystä Jumala. Siinä tehdään lukijalle tiettäväksi, että Jeesuksessa Kristuksessa on nimenomaan kysymys Jumalasta itsestänsä. Tämä oli muuten siihen aikaan, niin tämä oli hebrealaisille aika voimakas teksti. Heti kun ennen kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja alkoi mennä muihin asioihin, niin hän teki tiettäväksi, että Jeesus Kristus, tämä nasaretilainen, niin hän on Jumala. Ja nyt kun täällä sitten myöhemmin puhutaan näistä uhreista, niin tätä todellakin tarvitaan, koska tarvittiin täydellinen uhri. Ei kelvannut mikään muu kuin Jumala itse. Ja se on tietysti aivan selvää, että sitä suorittamaankaan ei kelvannut kuin Jumala itse. Näissä vanhan testamentin uhreissakin oli edellytys, että sen uhraajan piti ensin puhdistautua itse. Mutta nyt ei riitä, kun puhutaan todella synnin pois ottamisesta, ei vaan pelkästään anteeksi annosta. Niin ei riitä se, että on joku puhdistettu uhraaja, vaan piti olla täydellinen, eli Jumala itse. Ajatella siis, sinä et ole ainoastaan siis puhdas, vaan myös täydellinen. Ja tässä vielä lopuksi hiukan menen siihen, mitä Valtsukin sanoi. Minun ei tarvitse siitä nyt sen enempää sitten puhua, koska se tuli niin selvästi siinä Valtsunkin puheessa jo esille, että nyt Jeesushan ei ainoastaan ota meiltä syntejä pois, eikä ainoastaan sovita. Nämäkin tekee. Ja Jeesus tekee vielä enemmän. Hän vanhurskauttaa meidät. Ja oliko se näin, että oikein tekeväksi julistus se vanhurskautta? Syyttömäksi. Joo, syyttömäksi julistus. Joo. Sitten se toinen puoli siinä just se, mitä mä ajattelin sanoa. Joku on siitä sitten vielä sanonut, että se jatkuu vielä näin, että meitä tehdään oikein. Siis meitä julistetaan oikein tekeviksi. Ja mihinkä tämä pohjautuu sitten, tämä toinen puolikas siinä, niin se pohjautuu siihen, että kun Jeesus oli täydellinen myöskin vaelluksessaan, hän suoritti täysin puhtaan uhrin ja siinä tuli tämä puoli, että synnit poistettiin täydellisesti. Mutta hän oli myöskin vaelluksessaan 100-prosenttinen. Ja nyt kun me katsomme Jeesukseen, niin myöskin positiivisessa mielessä kaikki hänen hyvät työnsä, ne luetaan meille siunaukseksi. Tämä on vapauttava sanoma meille siinä mielessä, kun me emme ole pystyneet hyviä tekoja kovinkaan paljon tekemään. Meillä voi olla alakuloinen mieli monasti. Me voimme katsoa Golgatan ristille ja vanhurskauttaminen, sanctification. Niin siinä nimenomaan on tämä toinen puolikas, että hänen hyvät tekonsa luetaan meidän hyväksi. No ei Jumala siinäkään valehtele, että kun Jeesus paranti sairaan ja herätti kuolleen, niin ei Jumala valehtele, että eihän se Jeesus oli syntikaessa. Mutta tässä vanhurskauttamisessa, niin siinä luetaan meille siunaukseksi Jeesuksen hyväksi. Hallelujaa! Ja kun me menemme taivaan porteista kerran sisällä, niin meidän ei tarvitse mennäkään itkuvirsiä veisaten, että minä vaivainen maton matka mies maa, olen tänne yrittänyt. Vaan me saamme mennä siinä mielessä, että meillä on runsaasti hyviä tekoja mukana. Nimittäin Jeesuksen kaikki hyvät teot meillä on mukana.